Pirms pirmās administratīvi teritoriālās reformas pašreizējā Jelgavas novada pagastos, kas līdz tam saimniekoja kā autonomas vietvaras, ar līdzīgām funkcijām darbojās sešas kapitāla sabiedrības – Glūdes komunālā saimniecība, Kalnciema nami, apsaimniekošanas servises Elejā, Staļģenes komunālais dienas Ceunsuru laukā, pašvaldības firma Palīgs L. Līvberdzē un kapitāla sabiedrība Svēte 1. Svētē. Tā kā šo uzņēmumu darbības jomas bija līdzīgas, izveidojoties Jelgavas novadam, un tagad citējuši pašvaldības uzņēmumu interneta lapusi, bija skaidrs, ka nav ekonomiski pamatoti un liederīgi uzturēt pusduci mazu kapitāla sabiedrību, kuru kapacitāte un resursi nekādi neveicināja to attīstību. Tāpēc jau 2009. Gada nogalē jaunā novada dome nolēma visus pašvaldības pārņemtos uzņēmumus apvienot vienā. Kā rezultātā ir izveidota kapitāla sabiedrība Jelgavas novada Q, jeb komunālais uzņēmums. To vada Antra Alksne.
Jelgavas novada komunālās saimniecības darbības joma ir viss Jelgavas novads, kas stiepjas no Ķemeru Nacionālā parka līdz Lietuvas robežai. Bet dotajā brīdī uzņēmums ir darboties spējīgs praktiski pat tad, ja man šeit nav. Mēs visi spējam nodrošināt un izdarīt attālināt. Daudz brauc pie mums mācīties un skatīties, kā to var dabūt gatavu. Mēs varam attālināt pieslēgties saviem datoriem un mākoņu serverī stāv visu mūsu informāciju. Mēs arī ūdens skaitītājus nolasam attālināti.
Tagad, 10 gadu pēc vienota komunālā uzņēmuma izveides, tā vadītāja Antra Alksne filmējas dzīvespriecīgās reklāmās, stāstot, kā izdevies attīstīt uzņēmumu, ieviešot modernas tehnoloģijas gan darba paveikšanā, gan iedzīvotāju apkalpošanā. Kapitāla sabiedrības mājaslapā cenrādī redzams, ka visā lielajā Jelgavas novadā visi tarifi visiem ir vienādi. Gan ūdens un kanalizācija, gan zālienu pļaušana, atkritumu izvešana, sniega tīrīšana vai strādnieka algošana. Līdz reformai katrā pagastā saimniekoja cits uzņēmums. Tarifi ar kaimiņu teritoriju varēja atšķirties pat vairāk kārt. Kad veidoja jauno kapitāla sabiedrību, izaicinājums bija ne tikai vienādot tarifus 13 pagastos, bet pirmkārt tos pietuvināt reālajām izmaksām, jo līdz tam pagasti bieži vien dotēja ūdens piegādi un citas lietas.
Komunālais jautājums apkalpo visu, agrāk sāk tikai ar ūdeni kanalizāciju, tagad arī atkritumi, māja apsaimniekošana, nu, visus pagastā, laukumu, apļaušanas, sakopšanas laukumus, visus kapsētas, uzkopšanas, nu, visu komunālas darbus.
Jelgavas novada šefam Ziedonim Caunem no Zaļo un Zemnieku savienības jautāju, kā saimniekos tālāk, ja novada apvienos ar blakus esošo Ozolnieku novadu un Jelgavas pilsētu.
Ja būs pilsēta, būs konkurence pilsēta, jā, bet, nu, vai pilsēta ienāks laukos, savu laikā jau bija Jelgavas komunālas dienas, jā. Tieši laukiem aizgāja projām, jo laukos nav. Protams, pilsēta savāk to daudz un atkritumi vienkāršāk un lētāk, jā, nekā atbraukt piemēram tevis vilcis esavu, to pašu vairs to virs savu tošanu.
Jūs redzat, ka tad arī pēc apvienošanas te varētu visas kapitāla sabiedrības pašvaldībās palikt?
Es domāju, ka noteikti, jā. Mēs jau viņam varbūt tās, ka pamainītos darba šis lauks nedaudz mainītos, jā, nu varbūt tās, jā. Varbūt, ka pilsēta atdod kādu daļu te savus dārziņus, kas ir blakus mūsu uz Svēti, jā, uz ājā uz Svētierēm un uz Glūdi, kur blakām pilsētas dārziņi mūsu dārziņi, burtiski blakām ir, jā. Šodien brauc, arī absurds, blakām brauc mūsu mašīnu dārziņos, jā, un blakām 20 vai 30 mēs brauc pilsētas mašīnu, kas vāc, jā. Varbūt, ka varētu apvienot, ekonomika pat būt, varbūt tās. Nu, tas ir, redzies, kā dzīve būs, es nevaru pateikt to. Es tā vienkārši, nu tā. Patreiz iedomājos viens dārzkopības sabiedrība, puse pieder pilsētai, nu, bet konkrēti Svēti, ka braucam aiz Baloškapiem, jā. Puse ir pilsētas daļa, jā, un viena daļa novads. Novadā brauc mūsu komunālajā vāc. A pilsētas daļā vāc pilsētnieki, kā tā atšķirība ir pus kilometrs.
Varbūt tur ir arī tas, ko Pūts saka, kāpēc jāapvieno.
Nu, varbūt arī, nu.
Kad politiskās runas par jaunāko novada reformu sāk uzņemt apgriezienus, kaimiņos esošie Tērvetes un Jelgavas novadi pēkšņi paziņoja, ka abi gribētu apvienoties paši. Toreiz tika uzsvērts, ka sākt varētu ar tieši saimniecisko funkciju apvienošanu. Vasarā, kad jau bija uzzīmēta jaunā novada reformas karte, abu novadu nākotni tajā tika parādīta kā apvienojumā ar tuvējām pilsētām. Jelgavas novads ar Jelgavu, savukārt Tērvetes novads ar Dobeli. Taču, neraugoties uz to, novadi sākuši sadarbību Tērvetes mājokļu apsaimniekošanu uzticot Jelgavas novada pašvaldības uzņēmumam. Mērs Caune uzskata, reforma jauno sadarbību ar Tērveti neapturēs.
Jo tāpēc bija tā doma, tāpēc, kad bija doma apvienoties brīvprātīgi ar viņu termitnieku vēlējās ar mums. Jā. Jo viņi uzsāka to sarunu. Es uzsāku priekšnieku, tam atbraukuši pie manis bija priekšnieks, deputāti, jā, un viņi gribēja, mēs varējām ar saviem deputātiem novadīt. Jā, viņi aties labprāt ar termitu. Termitu uzskata, ka viņiem ir vairāk ceļš savu zaļiniekiem un visu šī kultūras un turisma attīstība ir no šitās puses vairāk ar mums saistīt nekā ar Dobeli. Jā. Nu, tāpēc bija vienkārši toreiz ministrs pateica, vienpersonīgi, viennozīmīgi brīvprātīgi apvienošana nebūs. Tā kā mēs to apvienošanos atmetām, bet komunālais šis jautājums iet tālāk, darbojas. Zinām, sfērā jau tagad strādā jau, un es domāju, ka spērsim vēl nākšu soli tālāk. Labi, atkritums pagaidām nevar iet viņu zonā, ja viņam ir bijis konkurss, kurš atkritums, jā. Bet tūdēs kanalizācijas apsaimniekošana, es domāju, ka drīz arī mūsu iepārņems tālāk tāpat kā mūsu strādā.
Un arī pēc reformas tas varētu palikt?
Nu, pēc reformas, ja Dobeles vadība to novada atļaus, tad iespējams, ka jā, no to es nevaru pateikt, kā tas būs, jā. Jo mums ir novada izveidot 4 iecirkņi, saucamie komunāliem, jā, un komunāla vadību izveidoja, saucamot tērvieti, izveidot pa 5. iecirkņu, izveidoja, jā, nu, no vienas puses muļķīgi, ja mēs esam atvarētinājušies, jā, viņi iepirkuši tehniku, uzaudzējušās, ka mūsu kuļus uzaudzējuši, jā, priekš tām, un ja pateiks rītā, ka tu vairs neesi vajadzīgs, nu, protams, tad būs tā kā Rīgā tagad. Visas tās mašīnas, kam bija paredzēts jāpārdod uz 20 gadiem, iepirktās.
Tervets novada domas priekšsēdētāja un Caunes politiski sabiedrotā Dace Reinika no Zaļo un Zemnieku savienības reformas plānu ir samierinieciskāka. Pati noteikdama, likumā minēto vismaz 4000 iedzīvotāju novadā nav arī ciemata ar vismaz 2000 cilvēku. Tāpēc Terveti ir gatavi iekļauties kādreizajā Dobeles rajona teritorijā. Reinikai jautāju, vai ir jau pētījusi, kas nākotnē varētu mainīties iedzīvotājiem un kāpēc apvienošanās varētu ietaupīt?
Mums ir tikai bažas par to, lai mums nepaliek sliktāk, jo mēs esam pierobežas novads, mums ir Augstkalnes un Bukaišu pagasti, kas atrodas pie pašas Lietuvas robežas, un protams, ka pastāv bažas, lai šie pagasti netiktu aizmirsti un viņi nepaliktu kaut kādā desmitajā plānā. Un es domāju, ja cilvēki ir arī aktīvi, tad šī jaunā vadība vai jaunā doma, kas būs, nu, nedrīkst to neredzēt, ka pagasti grib dzīvot, grib elpot, grib strādāt, grib savu kultūru arī tas, kas ir bijis.
Atbildot uz jautājumu, kādēļ mājokļu apsaimniekošanā lēmuši sadarboties ar blakus esošo Jelgavas novadu, Tērvietas vadītāja Dace Reinika iespējams izskaidro arī vienu no reformas mērķiem. Lielākā teritorijā iespējams saimniekot efektīvāk.
Paši izvērtējot savas iespējas, tas ir gandrīz 2 gadu garumā, mēs esam dažādās pašvaldībās arī bijuši konsultējušies arī par iespēju savu sijā izveidot, bet mēs saprotam, ka mūsu novads ir mazs un mūsu sijā pastāvēšana uz tiem apjomiem, kādi nepieciešami mājokļu apsaimniekošanai būtu apdraudēti pirmajā mēnesī jau. Ja? Līdz ar to mums bija jāmeklē mājokļu apsaimniekotājs. Mājokļu apsaimniekošana īsti nav nekāda sakala reforma, jo mājokļu apsaimniekotājs var jebkura biedrība būt, jebkura juridiska persona, kas profesionāli to nodarbojās.
Citu neko nedara Jelgavas novada kū?
Nē, šobrīd ar 1. novembri mēs esam nodevuši mājas, ko apsaimniekoja līdz šim Tērvietas novada pašvaldība.
Un citus pakalpojumus nav plānā, ka varētu nodrošināt arī šī kapitāla?
Par citiem pakalpojumiem mēs neesam diskutējuši.
Un pēc reformas kaut kas no tā viss varētu mainīties?
Grūti pateikt, tad spriedīsim. Es domāju, ka mums ir pusotra gada laika un arī nākošā gada periodā, ja likuma projekts jau paredz, ka esošās pašvaldībās ir jāsāk tomēr strukturēt un domāt, jo kā izskatīsies jaunais novads, tad arī spriedīsim un runāsim.
Dobeles novada domas priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns no Zaļo un Zemnieku savienības nešaubās, ka paplašinot novada teritoriju, viņa pašvaldības uzņēmumiem jāpārņem darbs arī jauniegūtajās vietās.
Neapšaubu, es domāju, ka dalītas lietas nevar būt, ir jābūt pietiekuši nu, pāraudzībai, un apjoma pieaugums, ja kurai komerci sabiedrība ir ļoti būtas no pakalpojumus, līdz ar to viņi varētu pārņemt atsevišķas sadaļas, ka šodien varbūt tiek realizētas tur savādāk nekā Dobeles novadā.
Lai gan tā,
mums saimniecisko darbību novadā veids tikai kapitāla sabiedrības. Pati dome tīra saimnieciskās darbības neveids.
Kas jums atkrītums apsaimnieko?
Mūsu komunālās uzņēmuma kombinācija, kas ir sija. Ļoti, ļoti daudz gadus tas nav no jauna radies. un līdz ar to, ja būs nepieciešams, viņiem būs jāpaņem šīs saistības attiecībā uz tiem novadiem, kuri pievienojas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par ir pārliecināts, ka līdz ar plašāku novadu izveidi ir reorganizējamas vai apvienojamas arī pašvaldību kapitālsabiedrības.
Mēs gatavojam metodiku, kā jaunai pašvaldībai sagatavoties, tā skaitā viena no tām sadaļām būs metodikā par to, kā sagatavot darbu ar pašvaldību kapitālsabiedrībām, ievērot iepriekšējo reformu, vairumā gadījumu, tas protams ir pašu pašvaldības lēmums, bet kapitālsabiedrības tika apvienotas, ar to padarīts efektīvāks. Nu, un, protams, ar nākamā gada 1. Janvāra ievērojam pieaug prasības attiecībā uz informācijas atklātību pašvaldību kapitālsabiedrību un arī labas pārvaldības principu ievērošanu. Nu, šim procesiem sakrītot kopā, es domāju, ka pašvaldību kapitālsabiedrībā pārvaldības procesi uzlabošanās tuvāko divu gadu laikā ir droši vien sagaidāms diezgan liela.
Latvijas pašvaldības savienība, kas vakar vakarā vērsās pie likumdevēja ar aicinājumu šodien nesākt darbu pie administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma un atdot to pārstrādāšanai, ir pārliecināta, ka pašvaldību kapitālsabiedrības strādā labi. Savienības priekšsēdis Gints Kamīnskis.
Nu, manuprāt, arī šeit ir vairums pašvaldību attiecībā uz kapitāls sabiedrībām strādā kā rūpīgs un gadīgs zemnieks.
Līdz ar to?
Un līdz ar to, nu, tur jāvērtē būtu katra situācija pat pa sevi, vienkārši likuma pieņemšana un vienkārši kaut kādu nosacījumu maiņa jau pat pa sevi nerisina nekādas jautājumas.
Pašvaldības savienība uzskata, ka teritoriālās reformas izstrāde ir jāpārņem premjeram, tāpēc pirms reorganizācijas par pārmaiņām pašvaldību uzņēmumos esot pāragri runāt. Edgars Kupčs, Latvijas radio.